गंज शब्द नमाज पे पढ़ते सन चिड़िया कोल बाबा ने बै गईया आया शोर जदों उन चिड़िया ने गंज शक्कर दी नजरी चढ़ गईया कमला दे नाल गया बाबा ने कमला दे नाल जिंदा कीता चिड़िया नू हाय चिड़िया खुश झूठ के बोल दिया बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया बोल दिया लग गई अजब बहार चिड़िया बोल दिया चिड़िया बोलन छेती आओ आके दर्शन पीर दपाओ गंज शक्कर नू अर्ज सुनाओ चोलियां भर के घर नू जाओ चोलियां भर के घर नू जाओ खुले सखी दरबार चिड़िया बोल दिया बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया चिड़िया बोलन सही दुबारा सबर पाक दा पीर प्यारा सब दा एथे होवे गुजारा हक फरीद दा मारो नारा हक फरीद दा मारो नारा जे लंगना जे पार चिड़िया बोल दिया बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया बना ले दिल दे सारे रोग मटा ले अपनी किस्मत आप जगा ले अखियां नाल फरीद दिला ले अखियां नाल फरीद दिला ले जिंदगी ए दिन चार चिड़िया बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया वतन दा पीर प्यारा नबी अली दी अख दा तारा काट दी रोटी ते करे गुजारा ताईयो झुकदा ए जग सारा ताईयो झुकदा ए जग सारा तू ही झुक जा यार चिड़िया बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया साबिर मेरा लाडला गंज शकर दा जेड़ा साबिर वर्गा वली एकेड़ा जेड़ा नकलियर दे विच डेरा जेड़ा नकलियर दे विच डेरा अली दाओ दिलदार चिड़िया बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया बाबा कुलवलियां दे प्यारे पिछड़े मिलदे इस दुबारे हक फरीद दे वजदे नारे गंज शकर तो मंगदे सारे गंज शकर तो मंगदे सारे करदा नहीं इनकार चिड़ियां बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़ियां बोल दिया बाद भी सारा आया साई वालिया ने डेरा लाया बाबा सब ते करम कमाया बाबा सब ते करम कमाया ओ सच्ची सरकार चिड़िया बोल दिया बाबा दे दरबार ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਸਈਓ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਜਾਓ ਸਈਓ, ਵਿਗੜੀ ਬਾਤ ਬਣਾ ਜਾਓ ਸਈਓ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਪੀਰ ਮਨਾ ਜਾਓ ਸਈਓ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਪੀਰ ਮਨਾ ਜਾਓ ਸਈਓ, ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਦਾਤਾ ਆਏ, ਸੇਵਣ ਚੋਂ ਸਫੀ ਲਾਲ ਵੀ ਆਏ, ਖਾਜਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਵੀ ਆਏ, ਖਾਜਾ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਵੀ ਆਏ, ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਵੀ ਆਏ, ਸਬਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਵੀ ਆਏ, ਸੋਹਣੇ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਤ ਵੀ ਆਏ, ਸੋਹਣੇ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਤ ਵੀ ਆਏ, ਆਏ ਨੇ ਸੁਚਿਆਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੌਕੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਮਿਲਦੀ, ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ੇਰਦਾਦ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ੇਰਦਾਦ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ, ਆ ਜੋ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਸਾਡੀ ਕਿੱਸਾ ਅੱਜ ਸੁਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੱਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹਰ ਗੱਲੋਂ ਲਾਚਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਨਜੂਮੀ ਖਰਚ ਕੇ ਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਰ